Setshwantsho sa 23. Lefu la Jesu. Re bala ho bagalata gao la boraro, temana ke 13. Jesu o ile a hola, ya eba monna, mme a ruta batho ba bangata ditsela tsa Modimo. A etsa mehlolo le meka e mengata e neng e etswa ho Modimo. Le ha ho le jwalo, batho ba kgopo ba ile ba hana ho modumela. Ba molea Jesu, ba mo kgokgothela sefapanong. Lesole la mo hlaba ka lerumo lehlakoreng e le ho etsa bonnete ba hore o fela a shwele. Wa hopola hore konyana ile ya ema sebakeng sa Isaka. Mona he ho no ho sile ya mong ya neng a ka ema sebakeng sa Jesu. Modimo ile a fana ka mora wa ona Jesu ho ba sehlabelo bakeng sa dibe tsa rona. Dibe tsa rona tseneng di re arohantse le Modimo. Jesu o re buletse tsela e re boelang ho Modimo. Modimo ile wa tshepisa Abrahama hore ditloholong tsa hae o tla mo hlononofatsa lefatsheng lohle. Mme morena Jesu Kreste e le yena setloholo seo Modimo ile wa bua ka sona. Ho yena re fumana ditlhononofatso, re amohela lerato la Modimo ha re tshepa morena Jesu mme re mo utlwa, re mo phelela.